Maiatzaren 6 eta 7an Gazta Azoka Idia Zabalen. Larun batean eta igandean goizeko 10etatik aurrera postuak zabalik izango dira. Eta ez hori bakarrik, itzalia, artzaintzaren sekretuak, Aritz Gamboa artzain eta aurkezleak lagunduta. Tailerrak, lehiaketak, erakustaldiak, gazta dastaketak, musika eta askoz gehiago Idia Zabalen. Maiatzaren 6 eta 7an. Zatoz Idia Zabalera, Gazta Azokara. Idia Zabalgo udala.
Bai, noski, gidatze elektrikoa da, baina ez da entxufatu behar.
Nissan Qashqai berria e-power sistema duna. SUV baten espazio guztia zure eremura egokitzen den crossover batean. Gozatu gidatze elektrikoa zorain entxuferik gabe. Probazazu zure Nissan Euskadi kontzesionario sarean. Informazio gehiago nissan.es/euskadi.
Ogeita ogeita mabidra. Poltsarik nahi duzu?
Nik nahi dudana da, egia esan. Unkitu egingo naiz. Esan nahi dizut nire semea izango bazina bezala maite zaitu dala.
Baina...
Nire semea bezala, bai horixe.
Onzeren amaren eguneko estra, maiatzaren 7an, 17 milioi euro. Etzaitezku poire gabe gelditu, eros ezazu zuzenean. Onzeren amaren eguneko estra, orain edo nork izan nahi du ama.
Onzen jokatzen duzuen guztioi ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
¿Has terminado las clases y no sabes qué hacer por las mañanas? Aprovecha los cursos intensivos de inglés de D2 Formación. Prepárate para un examen oficial a partir del mes de junio. Matrículate por semana y que no se te ocurra tirar la toalla. Llámanos para más información al 943-880346 y no te pierdas esta oportunidad. D2 Formación en Beasain.
Urretxuko 17. Lore eta Landare Azoka. Maiatzaren 7an igandea goizeko 10etatik ordubietara Gernikako Arbola plazan. Sasoiko lore eta landaren erakusketa eta salmenta, jateko lore eta haziak. Azokako postuetan mota guztietako landareak erosial izango dituzu zure balkoirako edo lorategirako. Gainera, azokan erosterakoan lore eta landare zozketan parte hartzeko txartelak oparituko dizkizugu. Eta hau guztia Iparragirre Balerdi musika bandak girotuta. Giro paregabea izango duzu maiatzaren 7an Urretxuko Lore eta Landare Azokan. Urretxuko udala.
Goizerokoaren bigarren ordura egin dugu salto, goizeko 11:10 ditugu, egunon berriz ere guztioi. Eta bigarren ordu honetan zinemara egingo dugu salto, Iker Helduaienekin bat egingo dugu. Trafikoari begira jarriko gara eta lehiaketaren tarte berri bat zabalduko dugu 12:20 gutxiagotan eta aukera, azken aukera izango da Maitearen bigarren lote hori eskuratzeko. Gaurkoan ezagutuko dugu irabazlearen izena. This is the end. Hold your breath and count to 10. Feel the earth move. Then hear my heart burst again, for this is the end. I've drowned and dreamt this moment, so overdue. Swept away, I'm stolen. Let the sky fall when it crumbles. We will stand tall, I'll face it all together. Let the sky fall when it crumbles. We will stand tall. Aurkezpenean esan bezala, zinemara egingo dugu salto eta pres dugu Iker Helduaien. Egun hon, Iker.
Egun hon, kaixo.
Zer moduz?
Ba, oso ondo, gaina Adelekin, ba, bueno.
Bai, gaurko egunekoa da bera. Hogeita amabost urte, Iker.
Ba, behitu ez nekin, ba, bueno, baita ere, zineakin ez du zer ikusirik, baina, bueno, Adelek ez ezkoa eman dio Inglaterrako Carlosi, ojo, cuidao.
Bueno,
ojo, cuidao con Adel.
Bueno, hemen salsoa ere lantzen dugu, Iker.
Bueno, baita, baita, salseontzako beti toki bat aukitu behar da,
bai, baina, bueno, hoxe, zentratuko gara, Iker, ostirala dugu, eta zinemetan, ba, estreinuk egoten dira, ostiraletan, eta prest dituzu, gaurko filmak ez da?
Bai, ba, gaur gainera, nahiko titulu interesgarriak ditugu, batez ere, zinetara gaur itxiko diren filmak, eta, bueno, ba, ziko gara Espainiar filme batekin, Asedio du izena, Miguel Ángel Vivas en filme bat.
Bai.
Eta, bueno, ba, filme hau oso interesgarri dutu zait, zeren patriotismoaren, bueno, debatea edo planteatzen du, ez, pelikula hontan, ez. Ba, kasu hontan, protagonista bat dugu, Dani izenekoa, neska bat. Ez, eta, bueno, antidisturbioseko lanetan edo sartuko den tipa bat izango da. Eta, bueno, ba, hortxe lan hontan, eta, bueno, bene, egunerokotasun horretan, ba, bueno, patriotismoa eta bere herria eta, bueno, zer nolako konfliktu mota motekin, ba, bueno, ba, planteatuko da zer nolako patriotismoa dagoen Espainian, eta bueno, ba, nazionalismoaren gaia ere oso interesgarria da dirudien ez planteamendontan, eta bueno, ba, ikus gai egongo da gaur zinetan.
Bueno, ba, pixka bat entzungo dugu, Iker.
Vamos preparando, chavales. Parece tranquilo, pero no queda... ¡Apunte! ¡Cascos, hostia! ¡Cascos!
¡Vamos! ¡Venga! ¡Mi doaclo, bogumpunji! ¡Comí su cola, clove!
Bueno, Iker, tentsioa, eta...
Tentsioa, bai, thrillerra, bueno, polizian gaiak baitare antidisturbioseko gaiak oso trukulentoak dira, eta baitare ez mobiestarren duela igual urte bat ja, ez, antidisturbios telesai bat egon, eta baita ere, ez, ba, bueno, ba, egunerokotasun hori oso, oso gogorra da, ez.
Bueno, ba, lehenengo gomendio hori, Asedio du izena, eta, bueno, Espainin mantendugu gara, ezta, Iker?
Bai, Espainin, eta, bueno, etorriko gara pixkat hemen dugun herri batera, ez, Errenterira, ez, herri hontan oinarrituta dagoen filme batekin, ez?
Ah, begira,
Las buenas compañías. Las buenas compañías, Silvia Munt, zuzendutakoa, vamos, yo fan incondicional de Silvia Munt, hemen ya, que constate. Eta, bueno, babai, esan dugun bezala, Errenterian, bueno, ba, egon zen, trantzizioan eta laurogeigarren hamarkadan, uste, gaur egun ere, baita ere, mantendu egiten dela, baina ez nago ziur. Eta, bueno, pelikula honek kontatzen du, ba, bueno, emakume talde bat, Errenterian, bueno, ba, elkartu zirenak, pixka bat, feminismoaren gaia lantzeko, ez, emakumeak zituzten, ba, bueno, arazoak eta konpontzeko, ez, herrian zehar, ba, bueno, talde terapia moduko bat egiten zuten, eta, bueno, elkartu egiten ziren, eta, Silvia Munt, katalana dela eta Espainia mailan oso aktore ezaguna, baita ere Euskal Herrian egin dituen filme askotan, ba, bueno, ba, Euskal Herriko zinean oso ohikoa den aurpegi bat, bueno, ba, ezagutarazi zuen historia hau, eta, bueno, Errenteriera etorri zen, eta, bueno, ba, ba hortxe hontzan asoziazionekin kontaktuan, eta, bueno, ba, filme bat egin du, ez, ikusi, eta irakurri duen guzti horretatik, eta, bueno, ba, hemen txeditugu baita ere, hori da, nahiz, eta Silvia Munta Espainiar filme bat izan, Malagoko zinemaldian egon dena, ba, bueno, ba, izen euskaldunak ditugu, ez, Itziar Ituño da protagonista, orain oso, boragine konstantzean zafuen aktoreza bat, ez, baina, bueno, ba, hemen txaitu baita ere Maria Cerezuela, Itziar Lazkano, Mikel Laskurain, bueno, ba, bitare Euskal Herri mailan oso ezagunak diren aktoreak.
Ah, bueno, ba, begira, ba, pixkat entzungo dugu, Iker.
Todas somos las 11 de Basauri.
¡Respeto a las mujeres!
¡Déjame!
¡Jamás!
Hacía tiempo que no te veía tan bien.
Las buenas compañías. Azken itzoiek itziarrituño, entzun dugu. Eta, bueno, ba hoxe zinemetan, gaurtik aurrera, Iker.
Bai, hoxe.
Bueno, eta urrengo pelikula?
Bueno, ba, urrengo pelikula, joango gara, ondoan dagoen herrialde batera, ez? Ez dena osoikoa baita ere zineari buruz hitz egiten dugunean, baina, bueno, badakizue, ba, bueno, nahi asko gustatzen zaizkidala, bueno, ez oikoak diren zinematografiak aipatzea, ez? Eta joango gara Portugalera, ez, zine portuguesa ez da oso ikoa, eta nahi asko gustatzen zait pixka bat kasuak aipatzea. El trio en bibemol pelikula, ez Rita Acevedo Gómez, da, eta, bueno, bada filme romantiko bat, ez bikote baten historia, izan zirenak bikote lehen, eta, bueno, ba, denbora pasala berriz ere, ba, bueno, beren bizitzaia oso, bueno, asentatuta daukatenean, eta bata, ba, bueno, biak musikara dedikatzen dira, batek, bueno, rock talde bat du, bestea musika klasikora joan da, ez, aparentemente oso antagonistak direnak, eta, bueno, ba, momentu batean berriz ere elkartzen dira, eta, ba, bueno, ba, orkik suposatzen da, errelazio sentimental bat ateako dela, berriz ere, ba, bueno, gazte zirenetik, ba, berriz ere bere oroipenak eta, bueno, oroipenetara itzuliko direla, eta, bueno, ba, nahiko interesgarria batez ere Portugaleko zinea dela eta, ez?
Bai, ba, a ber, pixkate entzungo dugu eta deskubrituko dugu, Iker.
Exactement. Un an qu'on s'est quitté. Et toi, tu en es où?
Où de quoi?
Je ne sais pas, de ta vie, tes amours.
Je voudrais bien le savoir.
Bueno, goxua bezala, ez da, Iker?
Bai, eta bueno, gero musika baita ere egia da, naiz da Portugal filme bat izan, baita ere musikak eta ambiente hori pixkat frantsesa dirudi, eh? Baita ere.
Bai,
bai. Bai, ez. Bueno, baita ere hori da erlazia duelako pixkat artearekin, ez? Aipatu dugu musikara dedikatzen direla protagonistak, eta bueno, gero baita ere hortxe dago beste lagun bat zinemako zuzendari bat dela, eta bueno, baita ere artisteo mundu hori pixkat ikuspegi humilatik, ba bueno, hortxe ikusiko dugu, ez?
Bueno, ba horixe, Portugaldik gaurkoan beste gomendio bat, eta orain bai, ze askotan aipatzen dugu Frantzira egiten dugu salto, eta gaur baita ere, ez da, Iker?
Bai, bai, ja, orain Frantzia, konzeio original, eh? Bai, aipatuko dugu Mi Crimen filma, François Ozonen pelikula berria. Bueno, ni esan behar dute François Ozon, vamos, hasta el infinito y más allá. François Ozon detergentezko albiste bat egiten dut, eta me lo trago igual, eh? Osea, François Ozonen sinadura oso potentea danetzako. Ikusi ditudan filme guztitatik ez zait ez da bat ere disgustau, François Ozonen filmografia oso interesgarria da, zeren ez da zuzendari sello partikular bat duena, ez? Bueno, noski bai ez da duela, baino esan nahi etena da ez dela autorezko zina egiten zuzendari bat, ez? Naiz, genero oso anitzak lantzen dituen zuzendaria da, ez? Zine komertzialetik histori oso partikular batera joaten da, komediatik dramara, eta bueno, nahi varietate hori zuzendari batean asko gustatzen zait. Eta bueno, ba hementxe dugu drama eta komedia nazten dituen historio bat, ez? Baita ere, ba bueno, asesinatuak eta krimenak eta hoize oso zaila dan bi alderdi horiek naztea, ez? Baina bueno, eta bueno, historiak kontatzigu Frantziak, ba 30. hamarkadan, ez? 20. mendeko 30. hamarkadan, eta bueno, ba investigatzaile bat, Sherlock Holmeseko modu bat. Bai. Frantzian adaptatua, ba bueno, ba hor gertatu den asesinato bat, ba bueno, ba
investigatu behar dute,
investigatu behar du, ta bueno, ba ohikoa den trama bat, ez? Ba bueno, hasiko dira sospechoso oso particular batzuk ateatzen.
Bai, gero danak diela bueno, sospechoso.
Bai, me gustatzen zait. Zaizkit pelikula hauek, ez, intrigak, eta bueno, gero baita ere komedia sartzea, ez? Oso zaila iruditzen zait krimena eta asesinatuak dituzten filmetan komedia sartzea, ez?
Bai.
Eta bueno, ba François Ozonekin, ba Isabel Huppert, Fabrice Luchini, osea, Frantzian oso famatu diren aktoreak, ba bueno, parte hartzen dute.
Bueno, ba, pagoaz entzutera.
Fiscal tiene una montaña de casos sin resolver. Aquí solo necesito hacer un solo interrogatorio para descubrir al culpable.
Confirmo el crimen de mi cliente, pero también confirmo su inocencia.
Cuando descubran los detalles de tu crimen, mi pequeña Madeleine, todos te admirarán.
Bueno, Orche. Beste pelikula bat, Frantziatikan, barkatu. Eta, pixkat estilo baita gogoratu dit, Iker, Puñales por la espalda edo badare pelikula hauek.
Bai.
Estilo hori, ez? Gutxi gora behar.
Bai, estilo hori. Estilo baita ere, ez da geho baita ere nahi duenak kartela eta ikusi
ezake
pixka bat, ikonografia arroxa hori badu, ez? Naiz da krimena eta bueno, ba oso gai lugubreak izan, ez? Gero komediakin nastuta, baita ere ikonografia kalidori badu, ez? Eta bueno, baita ere esan behar dena azkenekoa ja, dela antzerki batean oinarritutakoa, ez? Baita ere nei asko gustatzen zaizkit espazio oso itxietan gertatzen diren historiak, zeren pertsonaiak oso aberatsak izaten dira normalean. Eta bueno, ba hauek antzerkitik datozten filmak beti oso aberatsak dira kasu hauetan.
Ba, bueno, hortxe, Mi Krimen du izena, Frantziatikan ekarri diguzun beste pelikula hori, zinemetan gaurtik aurrera, eta bueno, beste gomendio pare bat geratzen dira, ez da Iker?
Bai, ba orain guazen Erresuma Batura, ez? Pixka bat oso akorde dagoen biharko egunerekin. The Lost King, ojo cuidado, oso oportuna naiz gaur, oso estoy a full. Eta, bueno, ba, Stephen Frears zuzendariaren filme berri bat. Ez, katalogatuta dago drama bezala, baina nik egia esan argumentua ikusita, eta, bueno, komedian esango nuke dela, eta gero, bueno, kartela ikusita, bueno, nik gehiago komedian ikusten dut, baina, karo, hau, aparentemente, ez, gero, ja, ba, bueno, ikusten duzunean, ja, esango ez.
Vale.
Eta, bueno, ba, argumentua, ba, oso kuriosoa da, baita ere, ez, komikoa dirudi, esan dudan bezala, eta da, ba, bueno, 500 urte pasata gero, ba, bueno, ba, Ricardo hirugarrenaren bueno, ba, restuak edo zurrak Leicesterreko parking batean agertzen direnak, ez? Eta, bueno, ba, hortxe joango da historiatzaile bat, uste ezakita amater edo karrera bezain bukatua, ez, joaten dela, ba, hortxe, ba, aztertzera, ez, zergatik horra gertu diren, ez, parkina egintzenean zela eta ez zuten terren hori aztertu eta bueno, ba, pixka bat nahi, oi, ba, komedia dirudi, ez, pixka bat ez dakit, hemen argumentua ikusita non ikusten dioten alderdi dramatikoa, zeren, ba,
ja, bai, baina, bueno, hoixe, ba, beste pelikula bat, Erresuma Batutik, eta azken bat aipatzeko bai, Iker?
Bai, azken bat, Hollywoodeko estandarteko sagatako ez beste pelikula bat gaur estreinatuko da. Bai. Bueno, usted atzo estreinatu zela, baina bueno, egun hauetan baita ere. Eta da, bueno, ba Star Warseko saga famatu horretatik, ba bueno, ja hasi dateatzen, ez? Beste zeatan programetan aipatu bezala, bai. Ba bueno, beste ramifikazioa
bai.
Dira. Eta bueno, ba orain iritsi da Guardianes de la Galaxia 3. atala.
Bueno.
Ez James Gunnek zuzendutakoa eta bueno, ba Star Warseko faktoriarekin jarraitzeko eta bueno, ba disfrutatzeko ba zaleak direnak ba saga hauetan, ba bueno, ba beste filme bat, nahiz ta originala ez du inork superatuko.
Atzokoa izan zen, Día de Star Wars.
Bai, egia.
Maiatzan lau izaten da. Sare sozialak Star Warseko irudikin betetzen dira, eta bai, atzokan izan zen.
Baina, hau, osea, oso kuriosoa da, ez beste ustez, Star Wars diburuz, beste zaio bat, batean itzein genuela baino, filme batek egun bat izatea, osea, hoi, kriston meritoa.
Bai. Zegero horren ingurun sortzen den guztia, ez da?
Bai, oso filosofia eta ikonografia bat sortu da filme horrekin, da hori azertzeko da, bai.
Bai, bueno, ba, pelikulei dagokionez, aipatu ditugu, gaurko orako zeuzkezun prestatuta, baina gaurkoan plataformetara egingo dugu salto, Iker.
Bai, egia da. Bueno, ba, hasiko gara Netflixen gaur atzo estreinatu zen prekuela batekin. Orain nahi asko uzkentzen dizkit prekuelak. Ez dakit zeinek asmatu zitun prekuela hauek, baina, bueno, nahi ez dakit kasu espezialak dira eta nahi grazitzen dira. Eta, bueno, ba, prekuela bat estreinatu dute Los Bridgerton telesailari buruz.
Bai.
Eta, bueno, ba, prekuela honek, La Reina Carlota, una historia de Los Bridgerton ikusi baldin baduzue, ba, bueno, La Reina Carlota oso pertsonaia beratxa da, nahi behintzat hori duritu zitzaiten. Eta, bueno, ba, hemen txedugu pixka bat, bueno, ba, telesaia kontatzen duen argumentuan, baino lehen, ez? Hau da, nola sortu zen, gero telesaian, ba, sortzen diren tramak eta pertsonaiak, ba, bueno, nolakoak ziren, edo nondik datozten, ez? Hau,
bai, kuriosa izaten da.
Bai, oso kuriosa izaten da, ez? Da, bueno, telesaietan eta gero liburuetan, eta baita ere sagak eta idatzi direnean, ba, bueno, orain baita ere prekuela horiek ikustea. Claro, gero ja distantziakin ikusten baldin baduzu dena, ez? Ba, adibidez, Los Bridgerton ikusten azten baldin bazara, ba, logikamente, ba, prekuelatik hasiko beharko zara, ez? Ba, gero ja kronologikoki guztia ikustezu.
Bai, Iker, batzuk salto egiten dute. Hasten die bigarren temporadatik lehenengora, gero irufarrena.
Ba, baina oiek ja zizon, ez. Ja, kronologikoki, claro, orden bat, ez que azkenean, gero, oso mareantea da, ez, kriston meritoa da, kate, ez nahi, esan diate askotan, ez, baina ez nahiz kapaz. Batez ere, telesaiak trama oso finko bat dutenean, ez, gero, badaude, telesai batzuk, ba, nahiz eta trama orokor bat jarraitu telesai osoan, gero, kapitulo bakoitzak trama bat dauke, eta subtrama batak eta ora maitzen da, ez? Eta hori bai, ez, ba, kapaza izango zea, baina, klaro, trama oso luzatuak atenak, ba,
no
te nada, o sea, zazpigaren kapitulutik, ba, que me están contando, ez gana kronologikokin, ba, ordenatua izan, ba,
oso ondo, Iker. Bueno, Netflixen hasi gara, plataformetan dauden, ba, estreinaldietaz hitz egiten ari gara, eta Movistarren ere, badago, zerbait?
Bai, ba, bueno, dokumental bat iburuz izango dugu, Movistarren atzo estreinatu zena, Javier Bardem iburuz, Javier Bardem La Metamorfosis. Lehengo astean itzen genuen bere emazteari buruz, Penelope Cruz, eta, bueno, ba, aste honetan Javier Bardem hautatu dute protagonista dokumental bat egiteko. Ez, eta bueno, ba, egia da, aspertzekoa dela kasua, ez, aipatu genuen lehengo astean, ba, baita ere Peneloperen kasua oso berezia zela, oso espeziala, baita ere, zeren aktoresa batek zerotik hasi zena, eta bueno, orain Hollywoodeko Olimpoan dagoen izen bat dela, ez, ba, bueno, ba, kasu hori eta trajektoria hori baita ere ezagutarazi,
bai.
Bueno, ba, ezagutarazi egin behar da, ez, zeren oso nabarmentzekoa da, ez, eta izugarrizko meritua da. Eta hemen Javier Bardemen, ba, bueno, ba, kasua aztertzen da baita ere oso... ba, ez dakit esan oso parekoa dela, baina, bueno, baita ere bere instantziakin hartu behar da, bai. Ez eren, bueno, ez dira kasu berdinak, baina, bueno, bai, zenare mazte dira, eta, bueno, beren trajektoriak izan dituzte, eta, bueno, ba, hemen hartu dituzte, ba, bere lagun batzuk eta zuzendari batzuk, eta, bueno, denen artean, ba, Javier Bardemen erretratu oso polit bat indute, zeren nia zikusi nun, da... Ba, bueno, ba, oso interesgarria da, ez, Javier Bardem gainera, bueno, gero famili oso artista bat izan zuten, bere ama, ba, bere aitona monak, bere izeba osabak, bere anaiak incluso, eta bere aizpa baita ere aktoreak dira, osea que ADN aktoral.
Bueno, ba, Movistarren, Bardem, La Metamorfosis du izena, eta, boixe, ikusgaia, plataforman. Eta Movistarretik Amazonea.
Amazonea, eta gainera oso filme kurioso bat bati buruz itzengo dugu, zeren Mexikoko bueno, ba, filme bat hautatu dut gaurko saierako, bueno, igandean amaren eguna dela eta, ba, bueno, baita ere pixka bat zinean edo zinearen historian egon diren amen trajektoria bizkabatea aipatu egin behar da. Eta, bueno, ba, azteko, ba, estreinaldi batekin, nahiko divertigarria dirudiela, Hasta la Madre del Día de las Madres.
Bueno.
Ojo abizenakin, ojo izenakin,
Ba, segurona, pentsau duela nola aman eguna izan martzala, ba, ordun gaur edo estreinatu, ez, Iker?
Hombre, claro, lógico, ki hori kampaina bat da, ez, azkenean. Eta ez, baina, bueno, baita ere, ez, beste saio batzutan, egun berezi batzuk izan direnean, eta beti aipatu dugu, ez, azkenean, bagantxo bezala, ez, direla egun hauek, ez,
bai,
eta tematika sortu dira, ez, gabonetako zinea dago, Halloweeneko zinea,
San Valentín,
baita ere, San Valentín, eta, bueno, bai, bai. Ba, amaren eguna baita, ba, baita sortu egin da, ez, zine genero bat dago, amen historien eta konfliktotan, eta gainera, oso generosutsua, zeren komediatik dramara pasatzen gara, dramatik, incluso terrorea, osea, amen kasua terrorea, ginez mazta batzutan terrorea ematen dutela amak, baino, gero, asko baitatzen ditugu, baino, batzutan terrorea batut. Ez, eta, bueno, ba, filme hau pixka bat da, bikote bat, ba, bueno, beren ezkontza prestatzen ari dira, eta, bueno, ba, okurritzen zaie, ba, bere amei deitzea pixka bat, ba, ezkontza prestatzen laguntzeko, ez? Eta, bueno, ba, hortxe sortuko da,
bueno,
izugarrizko konfliktua, ez, ba, baita ere osoikoa, por cierto, zinean, ez, trama hau, baina, bueno, nahiko farre batzuk botatzeko amakin ondon, ba, oso ondo.
Bueno, ba, hortxe, Amazonen ikusgai, Hasta la Madre del Día de las Madres, du izena. Eta saioa amaitzeko, ba, tarte bat izaten dugu. Ba, salseoarekin hasi dugu, Iker, baina, bueno, salseoa efemerideak tartea amaitzeko baduzu zerbait aipatzeko, ez da?
Bai, bueno, ba, aipatzen egin nion bezala, ez, ba, amen generoa zinean oso interesgarria da, ez, baita ere egun hauek ospatzen direnean, ba, zerrenda batzuk egiten dira, ez, las mejores madres de la historia del cine, eta, ez, da, oso artikulu interesgarriak izaten dira, eta, bueno, pixka bat aipatzeko amen presentzia zinearen historian zehar, ez, eta... Eta, bueno, ba, hasiengo gara pixka bat errepasatzen, ba, Disneyetik, ez?
Bueno.
Disneyko faktoria amekin oso erlazio kuriosa eta inexistentea du, ez? Disneyeko filmean, ez dakik konturatu izango zareten, baina amen presentzia ia ez dago.
Bai, egia da, beti o falta da, edo...
Claro, ama ordea, o beti ama faltada, o beti ama justo pelikular de aniltzen da, eta ya te arruina la pelikula. Eta, claro, eta hau da, zeren Walt Disneyek izugarrizko trauma sekan, zeren bere ama oso, bera oso gaztezenean hiltzen. Eta hortatik dator, ba, bueno, ba, Disneyeko... pelikula guztietan ba bere ba aman presentzia ez dago ez dagoela, o sea que oso curiosa da. Eta bueno, gero baita ere ba bueno, pizkat generotatik salto egitea, ba bueno, ba hasiko gara ba la familia Adamseko amarekin, ez Morticia Adams, Angelica Houstonek egiten duena, ba hortxe baita ere familiaren gen, trama lantzen duena, baina terroretik eta fantasiatik, baita ere oso garrantzitsua. Gero baita ere oso kuriosoa da, Julia Roberts aktorezak, baita ere genero romantikoan asko mugitu den emakume bat dela, eta bueno, baita ere amen historia asko egin dituenak, ez? Eta adibidez, ba pixkat gomendatzeko Erin Brockovich filma, hortxe egiten duena, izugarrizko papera, ez, ama preokupatu baten, bueno, ba, historia kontatzen duena, oso gogorra, ez zela Oscarra eraman, por cierto, Kriston injustizia, baina, ya, por sakaso lo reivindiko. Eta, bueno, gero baita ere Julia Robertsek beste pelikula oso polit bat du, baita ere egun hauetan berreskuratzeko, Susan Sarandonekin, Quédate a mi lado, ez oso baita ere oso pelikula politia dela, ez eta bueno, bada emakume baten, emakume dibortziatu baten, ba bueno, ba egoera, ez, de repente ba bere senarraren bikote berria berarekin bizitzea iratzen dela, ez? Eta bueno, ba hortze erlazio tormentos horretatik, ba bueno, ba beste erlazio mota bat sortuko dela, oso interesgarria. Eta bueno, gero, ba, ama gehiago esateagatik, ba, bueno, Shirley MacLaine, La fuerza del cariño, oso pelikula politia dela, ez Oscarretan presentzia asko izan zuen filma, gero Mujercitaseko ama, baita ere oso ama mitikoa, ez... bueno, gero Almodóvarrek baita, ez, uste duela aste batzuk aipatu genuen Almodóvarrek izugarrizko kapazitatea duela beti emakumearen unibertsoa retratatzeko, eta bueno, ba, amaren pertsonaia beti oso no, bai, oso bai, no erretratatu ditu, ez, osea que amak historian zehar baita ere izugarrizko presentzia izan dute.
Bai, hoxe. Bueno, ba, hoxe, igandean, izango da amaren eguna, eta tartetxo bat eskini diogu, ba, zinemarekin elkartu dugu, eta hoxe, ba, gomendio gehiago. Eta, ba, azten horako salto, musikan, ze, musikarekin hasi gara, Adelekin, eta horrengo protagonista Iker.
Bueno, ba, horrengo protagonista musikarekin erlazionatuta dago, ez guztiz Adelen kontrakoa da, baita ere esan barra dago.
Mira, etxen, entzun ningo deu, entzun ningo bai. Deu. Ya está, identifikatuta Iker.
Hombre, identifikatuta, zeinek ez du ezagutzen abestia, hauen, oso mitikoa da, eta gainera oso generazionala da, zeren abesti hau datukin, ba, bueno, ba, gure aitona monena izango zen, baina, bueno, gero gaztek ere baita ere birziklatu egin dugu, eta pelikula hau aski, oza, barkatu abesti hau aski ezagutzen dugu, ez? Eta bueno, bai, Rafael entzun dugu, zeren, bueno, gaur Rafaelen urte betetzea da, eta 80 urte betetze ditu,
Hori da.
Ojo con la cifra, Eta bueno, ba, baita ere pixka bat, ba, bueno, zinearekin oso erlazionatuta dago, zeren, ez zuen zinean asko parte hartu, baina, bueno, egia da, izan zuen trajektoria, ez, momentu oso konkretu batean iritsi ziola, zeren, bueno, popeko izar guztiak Espainian hasi intziran filmak egiten, ez, Juli Iglesiasen kasua, Maciel, ba, bueno, generazio guzti hori, ba, bueno, ba, pelikuletan parte hartu zuten, da uno Rafaelek baita pelikula oso interesgarriak egin zituen, zuzendari askorekin, da, bueno, momentu batean erretiratu egin zen, eta gero urteak pasala uste 30 eta Ales de la Iglesia etorri zen, bai. Bere azken pelikula hori, momentuz azken pelikula hori proposatu intzion, Migran Noche, ez oso pelikula kaotiko bat izan da, bai. Eta, bueno, nahiko txarra netzak.
Ez dakigu nun sartu ikerro, pelikula hori, ez?
Bai, ez oso pikaziana eta oso abstraktua da,
bai,
ez?
Bai, bai, bai.
Eta, bueno, bukatzeko, lehengo hilabetean edo, Malagan sari, omenezko sari bat eman zioten, eta esan zuen, que se muere de ganas por hacer una película. O sea,
bueno, lanerako.
O sea, Rafael Parrazo.
Bueno, Iker, amaitzeko, aipatuko dugu azkar, azkeneko protagonista bat.
Bai, azkeneko protagonista bat, zoren, bueno, atzo, 84 urte beteko zituen Audrey Hepburn, oso mitika den aktorea, oso ikonografikoa baita ere, ez,
bai.
Popeko kamisetetan eta merchandising orain deitzen dena, ez oso presentzia izugarria dauken emakume batek, eta bueno, bazinean zehar oso emakume garrantzitsua, ez, eta bueno, oso presentzia askorekin dagoen emakume bat, ez, eta aurpegi bat, eta aktore oso ona.
Hori da. Horrekin amaituko dugu gaurko saioa, Iker. Etxeko lanak baditugu. Beraz, horixe, zinemera beti ematen dugu gomendio hori, ezta? Zinemera joatekoa.
Beti baino, bueno, plataformekin eta sai asko jartzen digute, osea.
Bai.
Konpentsatu in berda.
Son da, Iker. Horixe, Rafaelekin agurtuko gara gaurkoan.
Primera.
Eskerrik asko, ondo izan.
Agur.
Hoy para mí es un día especial. Hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo no está cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche.